Азатлык радиосы сөйлейм бүген 10 июнь жымға күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш біздің тапшыруда. Татарстан түрәләре татар әдәбиәте тілі үшін борчылып яңа шура булып ойышкан. Яңа комиссия нишек эшләячәге әлегә караңгы, әмма белгечләр моңа шикләнеп карый, шурага туплану мәҗбүр түгел дип әйтә. Иске шәһәрдә Кырым татар, Карашай һәм Кавказ халыклары җәмгыятьләренең уртак җыены узды. Башкортстанның Күгәршин районында уларда халык җәй айларында хәмер сатмауны сораган. Булар бары Сыда Азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Төмән өлкәсенең су басудан зыян күргән 9 авылына Татарстаннар әзерләгән гуманитар ярдәм белән машиналар юлга чыга. Җомга Казан мәчетләрендә җыелган гуманитар ярдәмне һәм Акбарс холдинг ширкәте әзерләгән азык-төлекне бер машинага төйәделәр. Икенче бер машинага Минзәлә районы югары Тәкәрмән авылындагы агрохуҗалыктан бәрәңге төйәлә. Бу машиналар бүген Төмән өлкәсенең су басудан зыян күргән 9 авылына юл ала дип белдерә. Азатлыкка Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин. Ярдәмне оештырган активистлар алдан 4 машина барачак, икесенә бәрәңге төйәләчәк дип планлаштырган иде. 20 тонналы зур йөк машиналары бирелгәнгә ярдәм 2 машинага сыйган. Мәчетләрдә ярдәм май уртасында ук җыелып бетүгә карамастан җибәрү сузылды. Соңгы көннәргә кадәр ярдәмнең кайчан китәсе, ничә машина барасы да тәгаен генә билгеле түгел иде. Су киткәннән соң авылыбыз бомбаланган кебек ярым җимерек хәлдә диде. Хәзер халык йорт кураларын тәртипкә китереп битереп килә инде дип белдерде Азатлыкка 9 авылында яшәүче Әминә Фаттакова. Мәчет һәм медицина ярдәме күрсәтү урыны медпункт кына ябык. Аларны төзекләндереп булмас инде, су зур сыян салган дигән фикердә халык. Апрель уртасында 9 авылы аша агучы агыт елгасы ташыды. 158 өй су ішінде қалды. Аннан да қала 93 үйнің жер кишәрлекләре ишегалларына су керде. Су киткәнче 53 кеше мәктәп интернатында, қалғаннар туған тумашаларында күн күрде. Абхазия Көньяк Осетиядәге кебек Русиягә кушылу референдумы уздырырга җыенмый. Бу турда РИА Новостига республика премьер-министры Артур Миквавие белдергән. Аның әйтүенчә, Абхазия бәйсез ил һәм Русияның дусты булырга теләй. Грузиядән аерылырга теләүче бу ике сепаратист төбәкне 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң Мәскәү бәйсез илләр буларак таныган иде. Баштарак Русиягә кушылу референдумын бу җәй ахырына кадәр оештырырга җыенган Көньяк Осетия күптән түгел аны киләсе елга кичектерүен игълан итте. Әлегә аның төгәл көне билгеләнмәгән. Бу ике республиканың бәйсезлеген Мәскәүдән кала бара Венесуэла, Никарагуа һәм Науру гына таныды. Октябрьдә махсус операция вакытында террорда шикләнгән 5 кешенең үтерелүе турында Казакъстан иминлек комитеты хәбәр итә. Дүртәү бирелүдән баш тартып ут ачкач, фатирда атып үтерелгән, алар белән хезмәттәшлек иткән дип шикләнгән тагын берәү шәһәрнең башка бистәсендә полиция кизү машинасына ут ачкач үтерелгән. Махсус хезмәтләрнең 2 хезмәткәре яраланган, гади халык арасыннан һәлак булучылар һәм яраланучылар юк дип белдерелә. 5 июнь Октябрьдә бер Төркем кораллы кешеләр 2 корал кибетен талады һәм Милли гвардияның хәрби бүлегенә һөҗүм итте. Хакимиятләр бу хәлне террор гамәле дип бәяләде. Соңгы мәгълүматларга күрә, һөҗүм итүчеләр 6 кешене үтергән, 38 кешене яралаган. Шәһәрдә террорга каршы операция игълан ителде. Аның нәтиҗәсендә Казакъстан ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, һөҗүм итүдә шикләнелгән 13 кеше үтерелгән һәм кимендә 8 кешене эзләү башланган. Франциядә бүген Европа футбол беренчелеге башлана. Беренче уен Париж кырыендагы Стад де Франс стадионында Франция һәм Романия җыелма такымнары арасында булачак. 10 июльдәге финал уены да шул ук стадионда үтә. Евро 2016 турнирында беренче мәртәбә 24 җыелма такым катнаша. Алар 6 төркемгә бүленгән. Русия тақымы бұтыркімінді Словакия, Уэльс һәм Англия тақымнары білән ойнай. Русияның бірінші ойыны 11-ші үйінді Марсельді Англия тақымына қоршы болашақ. Евро 2016-ны қорарға 2 миллион лап жонатар келер деп күтілі. Узған елінің 13-ші ноябрінді Парижда 130 кішіні өтірген террор хүжімнәрі сәбәплі Европа елілерінді иминлік үшін біршілу күшілі. Ілігірек Франция президенті Франсуа Оланд Европа футбол біріншілігі барған күннәрді террор хүжімі болу мүмкінлігін тоныған еді. Ол Франция радиосына футбол ойынларын соқлар үшін 10 шәхәрге 90 мың иминлік қызметкер жіберіләшегін білдірді. Турнирның бірінші күнінде Франция Романияның ойынында көптен түгіл Романия жиылма тақымына кірген Қырым татар ойыншысы Денис Алибек та қатнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков күрсәтмәсе белән татар әдәбиятын һәм әдәби телне таныту, Русиянең милли әдәбиятлар антологиясын чыгару өчен яхшы тәрҗемә әсәрләр әзерләүче комиссия төзелде. Бу комиссиягә 17 кеше кергән, күпчелеге түрәләр. Мисал өчен Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, рәислек иткән комиссиядә Татмеди башлыгы Айрат Зарипов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Казан федераль университетының филология институты директоры Рәдиф Мәлетдинов, Милли китапхана директоры Сөембикә Җиһаншина, китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин бар. Исемлектә Казан утлары һәм Идел журналы вәкилләре, Язучылар берлеге җитәкчесе һәм галимнәр дә бар. Милли әдәбиятны таныту дигән максат куелса да, шура исемлегенә бер генә пиар белгече дә кермәгән. Милли әдәбиятны башка телләргә тәрҗемә итеп, татарны таныту өчен башкару турында сүзләр күптән йөри, бюджеттан саллыгына акчалар да бүленә. Әлегә кадәр булган оешмалар бу эшне җиренә җиткереп башкарып алмауына нәрсә комашаулый, нинди әсәрләр тәрҗемә ителәчәк, кайсы авторларга өстенлек биреләчәк. Бу шураның эшчәнлеген нидән гыйбарәт булачак? Азатлык белгечләр фикерен белдәште. Идар Халиков тарафыннан яңа шурага исемлек имзаланган вакытта язучы Тукай бүләге әсәр Каил Зайдулланың Төркиядә Ак япанчалы карт китабы дөнья күрде. Баксаң, язучы үзенең әсәрләреннән торган бу китапның әзерләнүе һәм басылуы турында бөтенләй белмәгән булган. Төркиягә барып кулына тоттыргач шаккаткан. Фәүзия Бәйрәмованың Төркиядә Күшем хан романы төрекчә чыгуда, минем әсәрләрем басылуда татар әдәбиятын танытуның бер адымы булып тора, ди язучы. Аркаил Зайдулла бу комиссиядә әдәбият белгечләре һәм язучылар күбрәк булырга тиеш иде дигән карашта. Бүген татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итеп таныту гына түгел, ә татар язучыларын татар телендә бастыруда җитди проблем булып тора. Зайдулла татар әдәбиятының бу ягыда игътибар сорый дип белдерә.
Комиссия төзелә икән, анда хәбәрдар кешеләр булырга тиеш. Инде түрәләренә аерып алып куеп, алар нәрсә белә менә? Безнең татар әдәбиятын тарихын белмиләр алар, бүгенгесен белмиләр. Кешеге турында фараз итәрмиләр. Кешекне фараз итәрдер, әлбәттә, теге татар теле дә әдәбиятта юк ачык ачык дигәндә. Әбай теге тәрҗемә итәргә омтылу, татар әдәбиятын күрсәтү дөньяга ул әлбәттә уңай күренеш, ләкин аның нәтиҗәсе мәгънә мин шикән карыйм. Бу эш белән без инде мәсәлән 500 елләр инде бар, даими рәвештә шөгыльләнә, илчелектә үзләренең аерым бүлекләре бар, Франциянең мәсәлән Франция Тышкы эшләр министрлыгы шөгыльләнәсе, дөньяга таратып, мәсәлән, Франция әлеге сәйттә аларның үзләренең эшләре бар, сул илдә француз әдәбияты мәсәлән пропагандалау, тәрҗемә итеп тарату. Франциянең түгел, Англиянең дә, Шотландиянең дә шулай тату белән мин.
Алар димәк, бу илчелек бит инде аны үзе турдан туры түгел, ә ниндер белгечләр, язучылар ниенә таяна торгандыр инде.
Әлбәттә шулай, әдәби тәнкыйтьчеләр, әдәбият белгечләре, язучылар үзләре. Сүздә юк, ә ул безнең теге, алар татар телен дә белмиләр бит түгел, инде һәм сөйләм телен дә белмиләр. Монда бу шул комиссия төзеп, кайчандыр бәлки мин алдан әйтә алмыйм, ничек алар эшләрен башкарырлар, нинди яктан башкарырлар, ләкин Мага менин ушанышым азыр
десеңиз. Күпмедер дәрәҗәдә акчада бүленәчәк бит инде бу, димәк, татар әдәбиятын һәм телне дөньяга таныту булгач, шулай ук антология өчен тәрҗемә әсәрләр әзерләү булгач, димәк, моның өчен Татарстан хөкүмәте акчада бирәчәк бу эш өчен. Үз якыннарын этәрү инде тапталган брендларны дөньяга чыгарырга омтылыш ние булмасмы бу комиссиядан?
Яраткан үзәр якын иткән кешеләр бар дип уйлыйм мин, алар бит мин күрешәбез дисәңез инде татар мәгарифеннән, татар мәдәниятеннән бик читтә торалар. Мин белмим дисәңез әйткәндә гел бик яңгыш. Алар гына да тиге поводу ни хатырысын җир салмыйын. Алар айгын сыйм бар. Әлбәттә анда җәри бит кирәк дигән асыл ни әдәбият бу кешеләрен ялышкан үзләре. Һәм ансы да бар. Ки һәр кем үзе турында уйлый бит. Анда бигрәк тә. Ләкин менә мәсәлән мин тәрҗемә итүгә түгел, Катар телендә басылганда шу бара. Менә безнең чап тыгылган, ротлы бара торган, мәсәлән, премиси бар, вапишный. Аны бүген хәзер кемнәр укый? Кая чыккан? Абзал Шамов, Ибрахим Глази, һәм башкалар, һәм башкалар. Аларны әле башка татар телендә дә чыгарга кирәк, һәм тәрҗемә дә итәргә кирәк, иң әйбәт әсәрләрен. Монда ниндидер исемлек төзеп,
Бу эшне язучылар берлеге үз кулына ала алыр идеме?
2 миллион тирәсе мәдәният министрлыгыннан былтырмы 3-нче елны мәшһүр тәрҗемә эшенә бирелде. Акча. Ләкин аны идарәгә чыгармадылар. Кем тәрҗемә итә, кемнәрне кайдан тәрҗемә итә, нинди телдән, татар телен, татар телендәге язучыларны, бүтән телләргә. Бу ни булып, теге рейтинг ни булып калды? Татар әдәбиятын тәрҗемә итеп, бүтән халыклар теленә тәрҗемә итеп, дөньяга тарату иң беренчел булырга тиеш. Мәсәлән, безгә русчадан тәрҗемә итү дә кирәктер, бәлки, әдәбиятның әсәрләренә, әдәбиятның ролын киңәйтә торган нәрсә. Ләкин иң беренче планда үзебезнең әйбәт әсәрләрне бүтән телләргә тәрҗемә итәргә. Чөнки без рус теленнән, мәсәлән, бит инде дәдең күрү татарның кайр русча укый язарына кешесе юк. Ол инде беренче планда тора төшчү, мәсәлән, 20-нче, 30-нчы, 50-нче елларга тиеш.
Татар әдәбиятын һәм әдәби телне Татарстанда таныту өчен аерым шурага йөкләү күрәсең чит илләр тәҗрибәсенә таянып эшләнгән. Авторда аның әсәре дә дохи булырга мөмкин, әмма аны популярлаштыруга көч салынмаса, зур максатларга ирешеп булмый. Әдәби әсәрләр яки аның нигезендә төшерелгән кинофильмнар аша тулы бер милләттә, дәүләттә таныла ала. Димәк, бу аерым дәүләтнең хөкүмәтенә дә файдалы. Мисал өчен, швед язучысы Стиг Ларсенның Аждаһа тамгалы кыз, девушка с татуировкой дракона әсәре күп телләргә тәрҗемә әйтелде. Аның нигезендә 2 кинофильм төшерелде. Әсәр укучыларда швед теленә, Швециягә карата зур кызыксыну уяталды. Бу эш язучы һәм нәшрият казанышы гына түгел. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе карары белән оешкан яңа шурадагы эшчәнлек өчен акчаның каян алынышыгы күрсәтелмәгән. Айрым финанслар каралышакмы? Әллә Татарстанда телләрне үстерү программасына салынган акча тотылачакмы? Бу ягы караңгы. Тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, укыгыз, языгыз. Сагыз үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Күгәрчин районында җәй айларында оракы сатылмый. Бу хакта авыл халкы үзе сораган. Июньдә ураза ае белән генә чикләнмичә, кибетләр хәмерне июль-август айларына да сатмаячак. Бу җәйгә балаларның кайтуы белән бәйле. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда башланып югалып калган акция Эскехез авылда тергеде юлларын эзләйләр. Күгәрчин районында авыл менән чикләнмәй, район кимәлендә ашыга охшаш сара турында игълан иттеләр. Унда бәхет аскысы дип аталган одайлы акция башланды. Уга ярашлы июнь-июль-август айларында район биләмәләрендә хәмер хату тыела. Тыела тигәс тә фарман сыгарылмай, ул кибет хужаларына теләк кәңәш формаһында еткерелә. Район хакимияте янындагы милләт һәм конфессияара мөнәсәбәттәр буенча комиссия ултырышында ошондай карар кабул ителгән. Акцияла катнашкан сауда нөктәләренә махсус билдә куела, эшкуарларга хәмер урынына милли эсемлектәр хатырга тәкъдим ителә дине Күгәрсен район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Баянов.
Район хакимияте янындагы комиссия булдырылган бүген. Милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәттәр буенча комиссия ултырышы үтте. Мин үзем шул комиссияның җитәкчесемен. Һәм бу комиссияла инде безнең ямәгать оешмалары районда бик әүдем эшләп киләләр һәм инде курултай башкорт районда яшәгән башкорттар курултай җитәкчесе халыктың шундый нәин еткерде һәм инде безнең муллалар көп көне біздің имам хатиптардың хүзен еткерді бұл комиссияға. Бұл тұрғына біз апрель айында бұл айлық өткергейдік. Анда айлыққа табан бір адым деген акция болғайны. Бұл акция бекшедің тәлігіне өткен, бек көп ауылдарды асынапта қай бір сауда өдектері бұл акцияға қошылып, спиртлі һәм алкоголь есімдіктерді етейліп тұрып, хатта біздің Гымақжа ауыл советінде қораған бір ауылда тулығын атудан тоқталған бетінде. Шунан бұл енді бұл ямағат ұйшымалары керінен бұл инициативман сықтылар, әм бұл комиссиялар қоралды бұл. Былтыр бұл өдәрігіне үш тұрған болған бұл енді бідің бұл комиссияға мүрежағат етті, бұл комиссиялар оны ағзалары бұны ұратлап сықтылар, әм енді біз қорар сығардық сынып тарайын территорияңда айықлыққа табан шынды бір дұрғын акция ұйыштыруға тепенде. Оның есімін де ойлап тапты, қарамдан құтылы бәхет асқысы деген райын акцияны өткерігі деген. Бұл акцияны біз ойлағандық башта олар бізге тақдим еткен бір айда ғана, осы орада үйге Рамадан айында тыйылып тұруға деп, табан енді ағын айдар құры бұл ішке қошылды, һәм енді ол өзінің тақдимін ендірді. Бұл неде акцияны 3 ай бойы дауам етейік, бірінші сентябрьға тіклім, деп енді сөнке балалар гейге, ялға бетенде көп күні қала ердерінен балалар келелер, шындан біздің іскілік күсейе балаларды ауылдағы одыралар деп енді сондай рақ бір өткәріге сөнке былтыр бір айысында көп күні атасылар, көп күні ауыл халқыстар сталар айткені көз дебет асылып кетті сынапта бұл тыйылған хиделді деп шуңа көре бұл акцияның нейін таңын тауышқа қойғас бітәлі енді үс айға ұдырға деген тақдимді бітәлі расылап сықты шуңа шундай бек масштабны еш алып башланып. Біз оларға енді бұл кәңеш формында бүтінді тыйылырға бетінді бедің ең бірінсі болып Көгерсен районына онда орнашқан Ялсы ауыл білемәхінде алты ауылында Ялсы ауыл білемәхінің тулығынса спиртлі есімдіктерді атып тыйылу деген закон инициативасына сықтылар ауылдағы халық. Ол әлігі вақытта құрылтайда ята бетінде депутаттар қараға тиіштер. Егер ол не болса, то біздің алты ауылда законлы рәуіште тыйыласақ, башқа ауылдарда әлігі вақытта бет түркі тәқдим ете алабыз бұл комиссия. Бітті ішқуардарға, сауда нүктелерінің жетекшілеріне бұл ұшы акцияны қатнашырға, һәм енді қатудан тыйылып тұруға деген. Бұда қымыз, олар біздің районда көплеп етіштерілі территорияда, шундай нейдерді неге аларға енді. Хатуға һәм мында махсус біз эмблема болдырдық. Бұл акциялар ол бүтін әлі қатнашмасқа мүмкін, сөнке біздің Палушка, Магнит деген магазиндар бар. Олар федераль нейді әветінде, біз оларға указывать ете алмайбыз, шоға көре. Олар қатнашмаға екен, бұл қатнашқан акциялар, мәселен, екі магазин тұра екен, бірінде ол қатнаша, оларға махсус эмблема болдырдық. Олар өдерінің халыққа көрінген елді алын оңаштырға тиіш. Һәм инде халыққа бұл кәңеш итәбез, акцияға қатнашқан сауда нүктәләрендә қайда эмблема бар, шунда хатмаған магазиндағы тілектәшлік белдіріп, хатып алушыларға инде шунда көнкөріш керек ярақтарын адық түлікті тек шул магазиндарда ғана хатып аларға деп кәңеш итәйін. Һәр кем яшәгән районда ушылай итеп акцияға үз өлешен индерә ала.
Көгерсен районы хакимияте башлығы орынбасары Рөстәм Баянов Айық район бәхет асқысы акцияһы турында ошоларды һөйләне. Көгерсен районында айықлыққа бәйле киң күләмле саралар беренсегә оештырылмай. Былтыр төбәктә апрель айында айықлыққа бер адым дигән акция узды. Ялсы дип аталган авыл биләмәһендә спиртлы исемлекләр һатылды, бөтенләй тыярга ниятләйләр. Айық авыл акцияһы Башкортстанда бер нисә ел барып юкка сыккайны. 2 еллык Иглин районы Миңетәр авылы ошо конкурста 200 мың хум акса алгайны. Хуңгарак ауыл урамында эскеселерді төшүрүп, кибитте арака сатылганды көрсөтүп, федерал каналдардын биринде ауылды күлкүгө калдырдылар. Кырмыскалы району Тауһыңар ауылы янында тәүге тапкыр уйын деп аталган халык байрамы оюштурула. Байрам 2020 жылда өтөсөк, бүтө дүйнө фольклорада халдынан Урал фест проектинин бир үлүшү болуп тура. Әлеге проект Башкортостан башлыгынын 9 миллион хумлук грантына ылайык болган. Уйын милли байрамында уғаттау, таш ырғытау, қыз қыуу, көк башқұрт халық ойындарын дірігіду қаралған. Қарау ғана түгіл, ошы бәйгелерді һәм ярыштарда қатнашырғалы мүмкін. Байрам барышында алақ милли ойын ойыштырыласақ, интерактив этнографик майдансықтар, мәселен, бүләктер аллеяғы, солық-солық майдансығы, башқұрт яйләуі, термәлләр, халық кәсіптәрі көргәдімә ярминкәләре эшләйәсәк. Қонақтарды қымыз, қазылық менән һыйларға ниәтләйҙәр. Республика халық ижады үҙәгенең фольклор буйынса баш белгес жетекчиси Гүлгөнө Баймырдина бул сараны Башкорт Олимпиадасы менен сагыштырырга болот дейди. Милли байрамда халыкты үдүн салекле һәм кызыклы уюмдар көтөт дейди ул.
Бурунгу Башкорт жүгүрүүн жүгүрөк батыр исимде бәйге ул атабы бар аттын янашасында жигиттер жүгүрөйин. Мына ошондой бәйге бар, тагыла бар. Угатты, таш ыргытты, таш табан деген яңа уенды тергезергә уйлайбыз ул дию бәйге һейинде. Мөһиме Учалы районының командасы менен Кырмыскалы районы арасында Ылак уены буласак инде улар бер-бериси менен кем узмак ярышасактар, жигиттер Жегитовкада катнаша, Ылакта бында райондардан килген бийөө коллективтары Ишимбай, Мәләүез, Әбиәлил, Кырмыскалы районының үзләре, Учалы районының бийөө коллективтары тем узмак ярышасактар. Унан башка тарантастар ярышыла бар, әйтек, табунчик итеп әйтәбез, корыксулар. Мына улардың да ярышы буласак, гомумән бик кызыклы программа. Халык өчен һәм халык катнашсын өчен. Бул күрсәтү генә түгел, ә халык катнашы өчен үткәрелгән байрам.
Республика халык иҗады үзәгенең фактлар буенча баш белгесе Гүлгөнә Баймырдина Кырмыскалы районында үтәсәк уен байрамын Башкорт Олимпиадасы дип атана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иске шәһәрнең Юнус Әмре институтында сөргән һәм миграция исемле конференциябызда Карашай милләтеннән булган алып баручы Офык Тузман Россия золымыннан зыян күргән 3 милләт вәкилләре берләшеп тарихи очрашуга җыелды диде. Кавказ халыклары җәмгыяте рәисе патша Русиясе чорыннан алып совет заманнарына кадәр милләтләргә каршы дәүләт сәясәте һәм хокуклары бозылуы турында сөйләде, тарихи һәм мәдәниятен аңлатты. Кырым татарларының сөргән фаҗигасы һәм хәзерге хәле турында мәҗлеснең Төркиядәге вәкиле Zafer Qoratay şağış yasadı. Türkiye'den bu haqda tolaraq məğlumat bar.
Türkiye'de Ramazan ayı başlasa da Kırım Tatarlarının faaliyetleri toxtamay. Ramazan'a kırmadan son faaliyetlerden bir tanesi Ankara'da ve ikincisi de Eskişehir'deydi. Eskişehir'de Rusya tarafından mağdur ettirilgen, represiyaya uğrayan 3 halk, 3 halkın temsilcisi olgan cemiyetler barabar birinci kere bir organizasyon yaptılar. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Karaçay Malkar Cemiyeti ve Eskişehir Kafkasya Cemiyetleri barabar sürgün ve göç adlı bir konferansa tertiplediler. Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa 5 Eylül günü yapıldı. Açılışını Eskişehir'deki bu konferansiyonu tertipleyen 3 cemiyetin başkanları açtılar. Eskişehir'de sürgün ve köç adlı konferansiyonu alıp bargan, özü de bir Karaçay olgan Ufuk Tuzman, Eskişehir'de birinci kere Rusya tarafından represiyaya uğratılgan Kafkasya halklarının, Karaçay Malkar halklarının ve Kırım Tatarlarının cemiyetlerinin birinci kere böyle bir konferans yapmasının tarihi bir vakıa olganın bildirdi. Eskişehir'deki sürgün ve göç adlı konferansiyada Sefer Berzek, Kafkasya'da Çarlık Rusyası'ndan ve Sovyet devrinde devam etken Kafkas halklarına karşı represiyalarını anlattı ve Kafkas halklarının tarihi, onların medeniyetleri hakkında malumatlar verdi ve Sefer Berzek Rusya'nın Kafkasya'nı işgal etkeni 1850'lerde büyük represiyalar yapkanın ve yüz binlerce Kafkas halkının Türkiye'ye köç etmeye mecbur taşlağanın ve bu sürgünlükte köç yollarında pek çok adamın rahmetli olganın bildirdi. Daha sonra Karaçay Malkarların hakkındaki malumatlarını da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölüğü Hocası Ufuk Baykul anlattı. Kırım Tatarlarının facialarında Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisi Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay anlattı. Konferansiyanın sonunda Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve Özdevir Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt da bütün dünyada bu sürgünler ve soykırımların bu halklara, Kırım Tatarlarına, Kafkas halklarına yapılan bu soykırımlarının dünyaca kabul edilmesi için kolundan gelen her bir yardımını yapacağını da bildirdi. Ramazan ayı başlamazdan Ankara'daki mühim bir faaliyette ötken hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti merkezinde açılan Kermes yardım kampanyasıydı. Bunda Kırım Tatar kadın kızlarının hazırlanganı çeşitli el işlemeleri, fesler, kalpaklar, yavluklar ve başka kiyimlikler, başka hediyelik eşyalar bunda sergilendi ve satıldı. Bütün bunlarda elde edilen yardımlarını kelimesin açılışını yapan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay bütün bundan elde edilen paralar ve yardımlarının Çongar'da Kıpçak'ta Kırım Tatar Bala Bahçesi kurmak için karşılanacağın bu Bala Bahçesi kurmak için de yardım kampanyasında Ramazan ayı boyunca devam ettirileceğin bildirdi. Ankara Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'ndeki bu faaliyet çerçevesinde de 2 gün boyunca yazıcı Serra Menakay'da özünün Alışta'dan Esken Yerler adlı kitabın gelgen okuyucularga imzaladı. Ramazan ayın bu faaliyetlerinden karşılanan Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi gene Ramazan ayında Keçiören Belediyesi'nin tertipleyeni 7. Ramazan şenliklerinin açılışının da iştirak etti. 8 İyun akşamı yapılan bu açılış hakkında gazetalar Ankara'da Keçiören'de Kırım yerleri esti deyip haberler yaptılar. Ankara'nın Keçiören semtindeki Kalaba şehir meydanında tertiplengen akşamga Kırım'dan kelgen sanatçılar, Kırım Tatar Cemiyeti'nin halk balalar ve yaşlar halk oyunları ansambilleri de öz sanatların icra ettiler. Hususan balaların oynaganı oyunlar kelgen insanlarını büyük bir zevk verdi, büyük bir keyifle seyrettiler. Kırım kültüründen izler taşıyan bu gecede sanatçılar Liza Zolotornaya, Feride Bulatova ve Rümeyse Ayda hem Ukrayna hem Kırım Tatar yırları yırladılar. Gecege Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Aktan gayrı Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Deputatı Hüseyin Şahin, AK Parti Deputatları İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, AK Parti Adana Deputatı Tamer Dağlı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Stanislav Proşko, Kırım Tatar Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kosova Mamuşa Belediye Reisi Arif Butuç, Akyurt Belediye Başkanı, bütün Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, siyasetçiler ve çok sayıda pek büyük bir halk kitlesi iştirak etti. Bu parlamentoda bu akşamın açılışını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Kırım'a, Kırım Tatarlarına her daim yardım etmeye devam ettireceklerin, bu Kırım'ın Rus işgalini protesto etmek için ve buna karşı Kırım Tatarlarının yanında olanlarını göstermek için de bu seneki Ramazan ayı şenliklerin açılışın Kırım kültürünün başlatkanların bildirdi.
Türkiye'nin İskişehir şehrinde Yunus Emre İnstitutu'nda sürgün hem migrasi isimli konferansı turunda Zafer Koratay'ını tıkladık. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yozağız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.